8 март барлык хатын-кызларга рәхмәт сүзләрен, иң изге теләкләрне җиткерү бәйрәме. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында узган традицион киңәшмәдә билгеләп үтте. Кадерле хатын-кызларыбызны якынлашып килүче халыкара 8 март бәйрәме белән котлыйм. Үзегезнең мәхәббәтегез, кайгыртучанлыгыгыз һәм зирәклегегез белән сез тормышыбызны игелеклерәк, яктырак итәсез. Сез безгә иратларга, гаилә кыйммәтләрен һәм традицияләрен саклаучыларга илһам чыганагы булып торасыз. Бәйрәм алдыннан сезгә сәламәтлек, бәхет, иминлек телим. Йөрәкләрегездә һәр вакыт яз яшәсен, тормышта уңыш юлдаш булсын, диде республика рәисе. Казан Кремлендә шулай ук оборона сәнәгать комплексы үсешенә зур өлеш керткән хатын-кызларны хөрмәтләделәр. Гөлсәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында бәйрәмгә багышланган тантаналы чара уза. Хатын-кызлар, теләсә кайсы гаиләнең нигезе мәхәббәт, кайгырту һәм ярдәм чыганагы ул. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов халыкара хатын-кызлар көненә багышланган тантаналы чарада белдерде. Тантана Гөлсәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының яңа бинасында узды. Анда шулай ук Республика дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, премьер-министр Алексей Песошин катнашты. Сезнең һәрберегез уникаль, сезнең энергия, максатчанлык, профессионаллык республикабызны уңышлы итә, диде Татарстан рәисе хатын-кызларга мөрәҗәгать итеп. Россиядә игълан ителгән ватанны саклаучылар һәм Бөек Җиңүнең 80 еллыгында Рөстәм Миңнеханов хатын-кыз ветераннарга, хәрби хезмәткәрләрнең әниләренә, шын патриотлар, үз ватанының тугры улларын тәрбияләгәннәре өчен аерым рәхмәт белдерде. Ул күп балалы әниләргә ата-анаданы ордены медальләрен, анаданы медальләрен тапшырды. Казан Кремлендә Республика оборона сәнәгать комплексын үстерүгә зур өлеш керткән хатын-кызларны хөрмәтләү тантанасы узды. Хатын-кызларны бәйрәм белән Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов котлады. Республикада сугыш кирәк яраклары җитештерү, махсус химия, авиацияләш, сутналар төзү өлкәсендә дәүләт оборона заказын үтәүче күп санлы предприятиеләр урнашкан. Заводлар оборона продукциясен җитештерүне күп тапкырга арттырды. Хатын-кызларның сәнәгать предприятиеләрендә төп позицияләрне биләүен биләп үтәм, диде республика рәисе. Позис, радиоприбор, электроприбор, Шемко исемендәге радиоэлектроника предприятиеләре, Казан дары заводында эшләүчеләрнең һәр икенчесе хатын-кыз. Рөстәм Миңнеханов оборона сәнәгать комплексын үстерүгә зур өлеш керткән хатын-кызларны Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләре, Татарстан рәисенең рәхмәт хатлары белән бүләкләде. Киңәшмәдә премьер-министр урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров кызы культураларының торышы һәм язгы кырышларына әзерлек турында сөйләде. Уҗымларның торышы канәгатьләнерлек. Үсентеләрне югалту 4%-ка кадәр генә. Чәчүгә бер төрле культуралар ырыклары запасы күп. Һәр гектарга 61 килограмм тәсир итүче матдә сатып алынган. 1 мартка тракторларның 93%, чәчкечләрнең 97%, чәчү комплексларының 90% һәм туфрак эшкәртү агрегатларының 96% зекләндерелгән. Техник ремонтлау өчен язгы кырыш шәһәренә 2 миллиард 591 миллион сумлык запас частьлар сатып алынган. Бу тиешле күләмнең 81% кадәр. 17 марттан 21 мартка кадәр урыннарда техниканың язгы кырыш шәһәренә әзерлеген кабул итү комиссияләре эшләячәк.
Апрельдә инде шин яз килү фаразлана. Көндез температура 8 градустан 12 градуска кадәр күтәреләчәк. Әтенлә 0-дан 7 градуска кадәр китәлә. Җылы һава торышы карның тиз эрүенә һәм дымның парга әйләнүенә китерәчәк. Нәтиҗәдә туфракта дым кытыбыгы булырга мөмкин. Чәчүлекләрне мөмкин кадәр иртәрәк тукландырырга һәм дымны капарга әзерләнегезне сорыйм.
15 мартта язгы шимбе авыл хуҗалыгы ярминкәләре башлана. Алар 27 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов су басуны булдырмас өчен ресурсларының әзерлеген тәэмин итәргә кушты. Бу хакта ул хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә белдерде. жаз келгеч, жолдорду, ишкерлерин, жүрт жана территорияларын суу басуу, түбөлөрдөн кар бастышы коркунуч орто. Рустам Миниханов идарачы компанияларга, коммуналь кызматтарга, объекттер миликчилерине, көп фатирлуу жайларынын урамдарынан, ишкерлеринин корун чыгарууга, тракт фонду түбөлөрүн, социал өлкө һәм коммерция белгиленишиндеги объекттерине, башка бийик конструкцияларына кордон бызан орандыруу үчүн активлаштырууга экледи. Татарстан рейси тошу вактында суу суурту үчүн насослор, мотопомпалар, башка техниканы алдан әзерлөө керектигин да эскертти. Татарстанда туракна пайдалануга тапшыруу планы 33% өтөлгөн, 1,93,000 квадрат метр турак пайдалануга тапшырылган. Республика рейси барлык райондор вакилдери менен видео элемте аша уздырган кеңешмеде ушул факт айтылды. Ауыл территорияларын комплексы үстіру дөлет программасының іш объекті бойынша дөлет контракттары тізілгенінде республиканың көп балалы ғайлеріне жер кішеріліктерін керекле инфраструктуру білен тәпмені түге үйлендірілген яңа республика программасы бойынша объекттар ісімлікін белгілеуде іш албарла. Мәғариф тармағы бойынша Кукмара, Әгірші, Мензәлі, Буашарларында 4 мәктеп бойынша аукционнар ұзды. Контракттар 10 мартта қадар тізілешек. Шаллы һәм Казан шәһәрләрендә 1224 урынга исәпләнгән тагын 2 мәктәп буенча контрактлар төзелгән. Яшәү өчен инфраструктура ил күләм проектына керүче 21 объект буенча аукционнар 14 мартка, контрактлар 25 мартка билгеләнгән. Тагын 30 объект буенча аукционнар 17 мартта узачак. Дәүләт контрактлары 28 мартка планлаштырылган. Министрлар кабинеты БРГ проектлары килештерү процедурасын уза. Ураза татушы мөселман кардаштар игътибарына, иртәгә Рамазан аеның 8-нче көнендә Казанда Сәхәр шоу 4 сәгать 13 минутта тәмамлана. Ә хәзер хәтер шу турында.
Иртәгә 8-нче март шимбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кар, җепшек кар, төнлә кайбер районнарда буран, җил төньяк көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр, вакыты белән 17 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 1 градустан 6 градуска кадәр салкын, көндез 3 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы. Юлларда бызлавык, атмосфера басымы 752 миллиметр.